ในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยหลายคนที่มีองค์กรแล้วนะคะอย่างเช่นคนซึ่งวันนี้อาจจะมีความสำเร็จในระดับตั้งแต่ 9% 6% หรือว่า 15 18 21 นะคะหรือสูงกว่านั้นเนี่ยเราคงจะทราบซึ้งนะคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยโตได้เจริญเติบโตได้แล้วเราคงจะทราบซึ้งด้วยว่าธุรกิจของเราเนี่ยลดลงก็ได้แล้วก็บางคนนี่อาจจะบอกว่ามันไม่ขึ้นไม่ลงพี่มันเฉยมันเฉยๆนะคะตรงนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกว่าที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าธุรกิจแอมเวย์เนี่ยนะคะเป็นธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตธุรกิจแอมเวย์เนี่ยโตได้ลดได้อยู่เฉยๆได้เพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตคือมีคนนะคะเมื่อมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่เนี่ยแน่นอนเนี่ยเป็นโดยธรรมชาติเนี่ยนะคะมีสุขภาพที่เราจะต้องดูแลนะคะเป็นเรื่องของชีวิตเพราะสิ่งนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกว่าสุขภาพของธุรกิจแอมเวย์ของคุณเนี่ยประกอบไปด้วยเรื่องหลักๆเลยนะคะอันที่หนึ่งก็คือสุขภาพของใครคะของตัวคุณนะคะของตัวคุณกับอีกข้อหนึ่งนะคะเอาห่างๆเลยเพราะมันเรื่องมันเยอะนะคะสุขภาพขององค์กรคุณนะคะสุขภาพของตัวคุณเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าข้อแรกเลยนะคะคือสุขภาพทางกายนะคะแน่นอนเลยถ้าใครเริ่มต้นทำธุรกิจแอมเวย์แล้วเนี่ยนะคะเราคงทราบซึ้งดีไม่ว่าเฉพาะเพียงแอมเวย์อย่างเดียวทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีนะแค่มานั่งอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวปวดหัวตัวร้อนหรือเราจะไปช่วยเหลือดาวไลน์หรือจะไปทำอะไรทั้งไม่ไหวทั้งนั้นสุขภาพกายเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะสุขภาพกายนี่สำคัญที่สุดถ้าใครมีปัญหาสุขภาพกายนะคะพี่อยากจะแนะนำว่าต้องตั้งสติใหม่เลยมันมาคำนึงถึงว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตยังไงเรานอนกี่โมงตื่นกี่โมงกินอาหารอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมนะนิวตรไลท์โปรตีนนี่เป็นอาหารเสริมที่ยอดเยี่ยมช่วยคนแอมเวย์ให้สามารถลดหน้าไปข้างหน้าได้เพราะว่าเรื่องสุขภาพสำคัญจริงๆนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอายุพี่พูดตรงนี้เพราะพี่อายุมากที่สุดเลยพี่อยากจะบอกว่าจริงๆบางทีเนี่ยนะเรื่องของอายุเนี่ยเราต้องรู้เหมือนกันว่าเราต้องประเมินตัวเราเองว่าอายุเราขนาดนี้เนี่ยเราจะทำธุรกิจแอมเวย์เนี่ยช้าหรือเร็วเนี่ยนะคะมันต้องเหมาะกับพลังของเราด้วยนะคะพลังทางกายนะคะนี่คงจะสามารถให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้แล้วว่าสำคัญที่สุดเลยอันที่สองนะคะคือสุขภาพทางใจอันนี้สำคัญกว่าด้วยซ้ำไปนะฮะสุขภาพทางใจเนี่ยนะฮะมีเรื่องแรกเลยคือเรื่องของทัศนคตินะคะทัศนคติต่อตัวเองเนี่ยพี่คิดว่าสำคัญมากในเชิงของสุขภาพใจคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะทำธุรกิจแอมเวย์ได้หรือไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับแนวความคิดที่ตัวเขาเองเนี่ยมีต่อตัวเองเพราะว่าเขารู้ธุรกิจนี้ดีหมดเลยแต่หนูทำไม่ได้แต่ดิฉันไม่แน่ใจแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำได้เพราะทัศนคติต่อตัวเองเนี่ยพี่คิดว่าสำคัญที่สุดในเชิงที่จะสร้างพลังทางใจคนเราเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยอย่าว่าแต่ทำธุรกิจเลยแค่เดินทางมาก็บอกมาไม่ไหวแค่มานั่งเฉยนั่งเรียนก็บอกเรียนไม่ไหวฉันเป็นคนที่เรียกว่าแย่กว่าคนอื่นคือพูดง่ายว่าตัวเองตลอดพี่พบว่าคนไหนนะฮะซึ่งมีมุมกลับในเชิงของการเคารพตัวเราเองเชื่อมั่นในตัวเราเองว่าอะไรมันจะยากเย็นเข็นใจเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องเล็กเพราะเรามั่นใจว่าเราเป็นคนหนึ่งละที่ต้องการชัยชนะต้องการความสำเร็จนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเคารพในตัวคุณเองเนี่ยคุณจะมีพลังเสมอเลยพลังทางใจเนี่ยพี่คิดว่าเป็นพลังจากความคิดที่รักและเคารพตัวคุณเองพี่พูดในหลายเวทีมากเลยนะคะว่าเมื่อไหร่คุณเคารพตัวคุณเองแปลว่าคุณเนี่ยจะอยู่ตรงไหนคุณมีคุณภาพตรงนั้นคุณจะทำอะไรคุณไม่ทำชุยคุณจะเรียนอะไรคุณไม่เรียนชุยคุณเรียนอย่างใส่ใจใส่สมองเอาจิตใจลงไปทำทุกอย่างแล้วคุณจะพบว่าคุณทำงานแบบนั้นหรือทำตัวแบบนั้นนะคะคุณจะอยู่ตรงไหนคุณก็มีแสงสว่างเรืองรองออกมาเป็นเพชรนะคะเพราะคุณรู้ว่าคุณน่ะคือคนที่ดูแลตัวเองได้ ดูแลความคิดของตัวเองได้ทัศนคติต่อการเชื่อมั่นในตัวคนเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะในการที่จะสร้างให้สุขภาพทางใจของคุณเนี่ยแข็งแรงนะคะอีกอันนึงก็คือว่าแนวคิดนะคะต่อธุรกิจถ้าคุณรู้ว่าธุรกิจนี้ดีอย่างไรนะคะดีในเชิงที่จะสร้างคุณภาพชีวิตนะคะคุณจะรู้เลยว่าแนวคิดต่างๆเนี่ยคุณถ้าคุณรู้วันนี้รู้ไม่พอนะคะคุณจะต้องเรียนต่อไปอย่างต่อเนื่องเหมือนที่พี่พูดเมื่อวันที่17เนี่ยว่าต้องปลูกฝังแนวความคิดในเรื่องของธุรกิจนะคะให้ชนิดที่เรียกว่าฝังลงไปในความคิดของคุณในความรู้สึกของคุณแล้วไม่โผล่กลับมาอีกเลยคือฝังลงไปเลยไม่มีทางที่จะมีใครนะคะมาเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของคุณได้ที่มีต่อธุรกิจนี้พี่คิดว่าถ้าคนซึ่งมีความมั่นใจต่อธุรกิจเนี่ยแล้วก็มีความมั่นใจต่อตัวเองเนี่ยนะคะจะเปรียบเสมือนภูเขาใหญ่ๆพี่เป็นคนชอบเที่ยวภูเขาภูเขานี่นะมันนิ่งมากเลยคุณจะเดินไปมุมไหนมองไปนะก็เห็นภูเขานั้นตั้งงานอยู่ไม่มีใครที่จะมาทำอะไรหรือเปลี่ยนแปลงมุมของภูเขาได้พี่บอกได้เลยถ้าคุณนะคะปลูกฝังตัวเองจนนั่นไม่มีใครเปลี่ยนคุณได้เลยคือฝังลงไปในรากในความคิดในความรู้สึกคุณจะรู้เลยว่าคุณจะทำธุรกิจนี้เพื่ออะไรคุณมีเหตุผลทุกอย่างนะคะที่จะทำธุรกิจนี้เพื่อคนที่คุณรักนะคะแล้วก็ธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่พิเศษชนิดที่เรียกว่าคุณสามารถช่วยคนรอบข้างคุณที่คุณรักเนี่ยได้ทุกคนเลยในขณะที่ธุรกิจอื่นเนี่ยนะบางทีคุณอยากจะช่วยเขาคุณช่วยไม่ได้เพราะคุณไม่มีปัญญาเอาเงินไปแจกคุณไม่มีปัญญาไปสร้างโรงงานให้เขาคุณไม่มีปัญญาสร้างความเป็นเท่าแก่ในตัวคนอื่นๆได้แต่ธุรกิจนี้มันยอดเยี่ยมคนที่คุณรักคนไหนนะคุณให้ไปเลยให้ได้ทุกคนนะคะตรงนี้ต้องมีแนวคิดที่ชัดเจนเมื่อไหร่ที่แนวคิดเพี้ยนคือไม่ใช่ภูผาคือมันวอกแวกแกว่งเหมือนเปลยวนคุณต้องย้อนกลับไปอย่าทำงานนะคะย้อนกลับไปที่ความคิดอีกว่าคุณเข้าใจธุรกิจนี้ดีจริงๆหรือยังถ้ายังไม่เข้าใจเรียนต่อไปยังไม่ต้องทำเรียนจนกระทั่งคุณมั่นใจว่าแนวคิดอันนี้แนวคิดที่คุณมีต่อธุรกิจเนี่ยคุณชัดเจนไม่แกว่งอีกเลยนะคะแล้วคุณจะรู้ว่านั่นแหละคือพลังที่มันเป็นสุขภาพของใจคุณนะใจคุณจะนิ่งมากแล้วก็มุ่งมั่นเสมอนะคะอีกอันนึงก็คือว่าการจัดการของตัวเองการจัดการนะคะการจัดการกับตัวเองดีกว่าการจัดการกับตัวเองนะคะการจัดการกับตัวเองตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญคนบางคนบอกว่ารู้ว่ามั่นใจว่าตัวเองทำได้แล้วก็รู้ว่าธุรกิจนี้ดีแต่มันยังมีปัญหาจุกจิกจังเลยทำให้มาเรียนไม่ได้ทำให้เปิดปากสปอนเซอร์ไม่ได้นะคือทั้งหมดเนี่ยตัวเราเนี่ยพยายามจะเป็นคนซึ่งบอกตัวเองว่าเอ๊ะมันยากเอ๊ะมันทำไม่ได้หรือเอ๊ะมันเหนื่อยเอ๊ะอย่างงู้นอย่างนี้มีสารพัดเรื่องแต่พี่บอกได้เลยคนที่จัดการกับตัวเองเนี่ยนะคะขอให้นึกเสมอเลยว่าถ้าคุณแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆได้เท่านั้นคุณถึงจะเป็นคนซึ่งทำงานใหญ่ได้และงานแอมเวย์นี้เป็นงานใหญ่ถ้าใครโมแต่จุกจิกจู้จี้กับงานเล็กๆนะคะคุณไม่มีทางสำเร็จคุณต้องจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันนะคะต้องจัดการกับตัวเองให้ได้จัดการจนกระทั่งมันสามารถที่จะเคลียร์พื้นที่เคลียร์เวลาเคลียร์ความสำคัญให้เราสามารถมีพลังทางใจสุขภาพทางใจของเราดีเพื่อที่จะทำธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าข้อนี้ทำไมมันถึงสำคัญเพราะงานแอมเวย์ไม่ใช่งานที่ทำ3เดือน6เดือนแล้วเห็นความสำเร็จเป็นธุรกิจซึ่งทำกันหลายๆปีแต่พี่บอกได้เลยคนที่จะจัดการกับตัวเองได้นะคุณคิดไว้เลยว่างานแอมเวย์เนี่ยคุณทำงานตลอดชีวิตพี่เนี่ยคิดถึงแอมเวย์เนี่ยเหมือนเป็นงานตลอดชีวิตอะไรที่เราทำตลอดชีวิตเนี่ยก็คือว่าเราทำเพราะว่าเรารักอ่ะเรารักที่จะทำเราทำแล้วมีความสุขเราจะสำเร็จเมื่อไหร่ไม่ว่ากันทั้งนั้นไม่เคยท้อถอยเพราะเรารู้ว่างานนี้เราทำตลอดชีวิต ถ้าเราคุณทำอะไรตลอดชีวิตนี่คุณจะรู้เลยว่าคุณจัดการเรื่องทั้งหมดได้เพราะคุณรู้ว่านี่คือเส้นทางชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณยังไม่เลือกแอมเวย์เป็นชีวิตของคุณนะคุณก็ยังมีปัญหาอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็ในที่สุดคุณแพ้ตัวคุณเองงานแอมเวย์นี่ไม่เคยแพ้เพราะว่าสปอนเซอร์ยากหรือองค์กรมีคนดีไม่ดีไม่เกี่ยวเลยนะคนที่แพ้เนี่ยคือแพ้จัดการตัวเองไม่ได้แพ้ตัวเองแพ้ตัวเองว่าฉันกลัวว่าคนอื่นจะหาว่าฉันไม่สำเร็จมีภาพพจน์อย่างหนึ่งกลัวความล้มเหลวฉันกลัวว่าคนเขาเนี่ยนึกว่าฉันจะไปขายของเขากลัวภาพพจน์ของคนขายของฉันกลัวว่าฉันจะเป็นคนตื้อเขาเพราะว่าทำแอมเวย์ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นการจัดการความคิดของตัวคุณทั้งนั้นเลยเพราะจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่คุณกำลังให้สิ่งดีๆกับเขาแล้วถ้าเขาเข้าใจเหมือนคุณนะเขาก็จะจัดการตัวเขาเองได้เพราะเขารู้ธุรกิจนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าแพ้ตัวคนเองงานแอมเวย์ไม่ใช่เป็นงานยากเย็นเข็นใจอะไรแต่เป็นงานเอาชนะใจตัวเองถ้าคุณเอาชนะใจตัวคนเองได้นะคุณสำเร็จแน่นอนนะคะอีกอันนึงก็คือว่าคุณจะต้องรู้จักนะคะดูแลเรื่องการเผชิญกับความท้าทายเวลาที่ครูเผชิญกับความท้าทายเนี่ยหมายความว่าคนปฏิเสธบ้างหมายความว่าบางทีธุรกิจของคุณขึ้นลงๆบ้างบางทีอาจจะหมายถึงธุรกิจของคุณอยู่นิ่งบ้างคุณเห็นไหมว่างานอย่างนี้เป็นงานท้าทายคุณอยากพิสูจน์ไหมว่าธุรกิจเนี่ยคุณทำให้มันโตได้คุณทำให้มันใหญ่ได้คุณทำให้มันมั่นคงได้ถ้าคุณเห็นมันเป็นความท้าทายนะคุณจะรู้สึกว่าสนุกมากนะคะพี่อยากจะบอกว่าใครเป็นนักผจญภัยนะจะทำธุรกิจแอมเวย์ได้ดีมากเลยคนที่เป็นนักผจญภัยเนี่ยจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเช่นคนที่เข้ามาในองค์กรเนี่ยนะเป็นความท้าทายว่าเราอยากช่วยคนคนนั้นเนี่ยซึ่งวันแรกที่เขามาเขาไม่เชื่ออะไรเลยแม้แต่ตัวเขาเองแต่วันนี้ผ่านมา3เดือน6เดือน1ปีคนคนนี้เปลี่ยนพี่อยากจะบอกว่าเนี่ยคือการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่มากคือคุณกำลังแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในตัวคนคนนั้นนะคะถ้าใครชอบความท้าทายนะคุณจะพบว่านั่นแหละคือพลังของชีวิตเพราะคนเราเนี่ยถ้าชีวิตของเราคนเดียวนะเราก็ตื่นขึ้นมากินข้าว3มื้อดูแลลูกเต้าสามีพ่อแม่แต่เรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราค่อนข้างจะรูทีนมากคือมันจำเจมากแต่ถ้าเมื่อไรคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเผชิญกับความท้าทายได้ความท้าทายที่จะมาบอกหรือจะมาบอกให้หรือจะมาคล้ายๆว่าพิสูจน์คุณว่าคุณแน่จริงไหมเจอดาวลายยากๆสักคนสองคนหลับมั่งตื่นมั่งไม่มาประชุมมั่งดาวลายไม่สปอนเซอร์ต่อบ้างดาวลายมีปัญหาสารพัดถ้าคุณมองสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายนะคุณจะสนุกมากเลยคุณอยากจะแก้อยากจะบอกเขาจะทำยังไงคนๆนั้นเนี่ยคิดถูกต้องมองธุรกิจแอมเวย์อย่างเป็นระบบแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเขาเองท้ายที่สุดเนี่ยนะความท้าทายที่พี่พบว่ายอดเยี่ยมที่สุดก็คือว่าคุณต้องรู้สึกเลยนะว่าคุณกำลังท้าทายที่จะให้คนคนนั้นเนี่ยพิสูจน์ตัวเขาเองว่าเขาทำได้แล้วนั่นแหละคือการเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนคุณภาพเขาเปลี่ยนมาตรฐานเขาถ้าคนเราทุกคนเนี่ยพยายามเปลี่ยนมาตรฐานเนี่ยแน่นอนล่ะวันนึงสังคมเราก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะกลายเป็นคนซึ่งอาจจะเป็นญาติเรามาตั้งแต่ต้นหรืออาจจะเป็นไม่ใช่ญาติก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้หรือคนที่เรารู้จักใหม่ๆก็ได้แต่เราพบว่าโอ้โหมันท้าทายมากเลยที่จะเห็นคนเปลี่ยนแปลงนะคะพี่มีความสุขมากในการที่เห็นความท้าทายนี้เพราะว่าพี่เป็นคนชอบผจญภัยพี่เป็นคนชอบขับรถตอนกลางคืนบางคนอาจจะไม่ทราบเพราะอะไรรู้ไหมมันเหมือนส่องสัตว์ไม่ใช่ละเวลาไปเขาใหญ่เนี่ยหรือเป็นชอบออกป่านะกลางคืนเนี่ยไปส่องสัตว์เอาไฟส่องใช่ไหมมันก็จะเห็นสัตว์ตัวนั้นตัวนี้แต่นี่ไม่ใช่มองคนเป็นสัตว์นะแต่หมายความว่าเวลาขับรถตอนกลางคืนเนี่ยพี่รู้สึกมันเหมือนกับอยู่ในอีกโลกหนึ่งมันไม่ได้เหยียบแต่ตอนกลางวันเพราะกลางวันนี่มันเห็นชัดหมดแต่กลางคืนไม่รู้จะไปเจออะไรนะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความท้าทายนะสนุกมากเลยเพราะคุณขับรถไปคุณไม่รู้ไอ้นี่มันมืดมืดไอ้นี่มันสว่างสว่างหรือไอ้นี่มันสลัวสลัวแต่พอคุณพุ่งไฟไปคุณเห็นอ้อเป็นอย่างนี้มันมีความพี่ชอบอะ พี่คนชอบชอบมากเลยชอบมากนะเป็นความท้าทายโอเคนะคงเห็นภาพชัดแล้วก็สุดท้ายนะคะในเรื่องสุขภาพทางใจนี่ก็คือความกล้าหาญหลายคนคงจะจำที่พี่พูดในวันที่17ได้แล้วว่าความกล้าหาญเนี่ยเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงคนเราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเลยถ้าไม่กล้านะชีวิตยังไงก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสมัครเซ็นแกล้งสำใบสมัครแอมเวย์เนี่ยคุณกล้าหาญมากแต่คุณต้องกล้าหาญมากกว่านั้นอีกเมื่อตอนที่คุณเริ่มต้นทำงานสปอนเซอร์ติดตามดาวไลน์นะคะงานพื้นฐานทั้งหลายแหละทั้งหมดเนี่ยนะคะความกล้าหาญตรงนี้หลายคนคงจะพูดเป็นติดปากไปแล้วว่าหนูเป็นคนแรกในซอยอาคมมาบอกพี่คนแรกเลยวันนั้นอ่ะพี่ถูกใจผมจริงๆเพราะผมเป็นคนแรกในซอยนะบางคนเป็นคนแรกของครอบครัวแต่ความกล้าหาญตรงนี้นะคะเป็นสุขภาพทางใจพี่เนี่ยนะไอ้พูดทั้งหมดนี่ก็เพราะว่าไอ้ความรู้สึกของพี่ที่มีต่อเรื่องความกล้าหาญพี่นี่รักคนที่ความกล้าหาญพี่มองคนเนี่ยนะหรือรู้จักคนเนี่ยนะพี่จะชอบบอกว่าชอบคนนี้ยังเพราะมีความกล้าหาญพี่ชอบคุณอนันต์ปัญญารชุนเพราะท่านมีความกล้าหาญที่จะพูดสิ่งที่มันไม่เคยมีใครอยากพูดท่านพูดว่าสังคมนี้มันเป็นยังไงท่านอยากแก้ยังไงนะคะทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเราพบว่าคนบางคนมีความกล้าหาญคือคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้ถ้าเรามีทั้งหมดเนี่ยนะอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือพลังใจทั้งหมดเนี่ยคือพลังใจนะคะถ้าคุณมีสุขภาพกายดีคุณมีสุขภาพทางใจดีคือคุณมีพลังดีนะคะต่อไปก็คือคุณต้องมาดูว่าเมื่อคุณมีดีสองอย่างแล้วเนี่ยคุณบริหารเวลาเป็นไหมบริหารเวลาเป็นหรือเปล่าการบริหารเวลาเนี่ยเพื่อเห็นหรือเพื่อให้โอกาสกับสิ่งที่สำคัญในชีวิตคืองานแอมเวย์นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าหนูยังติดงานนู่นงานนี่พี่บอกจริงๆไม่เป็นไรการไอ้คนทุกคนเนี่ยเริ่มต้นธุรกิจนี้ไม่ใช่มาลาออกจากงานทุกคนไม่ใช่งั้นนะคะเราจะต้องรักษางานที่เราทำอยู่ให้ดีที่สุดแล้วห้ามใช้เวลาของบริษัทในการทำแอมเวย์ด้วยนะห้ามเลยนะถ้าคุณเช้าขึ้นมาไปที่ออฟฟิศแล้วคุณก็ไปสาธิตสินค้ายกเว้นคุณวงนะเจ้าของธุรกิจนะแต่ทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะขอร้องอย่าทำธุรกิจแอมเวย์ในเวลางานประจำเพราะมันเสียหายมากแต่เมื่อไหร่ที่คุณจัดเวลาเป็นนะคะคุณบริหารเวลาเป็นเนี่ยพี่พูดมาทุกเวทีเลยว่าคนทำแอมเวย์ช่วงแรกเนี่ยต้องเลิกดูโทรทัศน์ที่เป็นหนังละครทั้งหลายแหล่ดูได้เฉพาะรอบดึกถ้านอนดึกได้ถ้าตื่นสายได้นะคะแต่ว่าคุณต้องจัดเวลาใหม่เลยว่าการที่เรามาประชุมตอนเย็นทำไมถึงต้องอยู่ประชุมตอนเย็นทราบไหมคะทำไมต้องประชุมตอนเย็นมีคนเคยคิดไหมว่าทำไมไม่ประชุมตอนกลางวันเพราะว่างานนี้เนี่ยให้โอกาสกับคนเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานประจำอยู่เนี่ยจะเป็นคนส่วนมากคนส่วนมากของคนที่ทำแอมเวย์เพราะทุกคนนี่ทำงานประจำอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องจัดกลางคืนเพื่อที่ว่าให้คนส่วนใหญ่เนี่ยได้รับประโยชน์ได้มีโอกาสสร้างธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นคนไหนที่มีเวลาตอนกลางวันเนี่ยต้องขอโทษเถอะคุณต้องเสียสละเพราะคุณกำลังจะทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างน้อยที่สุดคนในองค์กรของคุณก็ไม่ใช่เวลาออกจากงานประจำแล้วมาทำแอมเวย์ทุกคนเพราะเราถึงต้องทำงานกลางคืนพอทำงานกลางคืนปั๊บแล้วเช้าขึ้นมาต้องไปทำงานกลางวันด้วยคุณเริ่มเป็นยังไงฮะเริ่มเผชิญกับความท้าทายหรือการจัดการกับตัวเองใครว่าอะไรการจัดการกับตัวเองมันง่ายกว่าความท้าทายอีกนะจัดการตัวเองให้ได้ก็คือว่าในอดีตเนี่ยมัวแต่ไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าหรือไปดูหนังดูละครนะเลิกเลยเลิกหรือทำน้อยที่สุดนะคะแล้วคุณจะพบว่าคุณบริหารเวลาได้พี่บอกได้เลยว่าไม่มีใครมีเวลาว่างๆมาทำแอมเวย์ไม่มีร้อยละ 100% ไม่มีใครมีเวลาว่างๆมาทำธุรกิจแอมเวย์ทุกคนต้องจัดทั้งนั้นถ้าไม่เรื่องลูกเรื่องงานเรื่องภารกิจต่างๆนะคะต้องจัดทั้งนั้นถ้าคุณเห็นความสำคัญของแอมเวย์คุณถึงจะจัดได้แต่ถ้าคุณไม่เห็นความสำคัญของแอมเวย์นะคะคุณก็จัดไม่ได้สักทีอะไรๆมันก็มาแซงหน้าแอมเวย์อยู่เรื่อยแต่ถ้าคุณรู้ว่างานแอมเวย์เป็นงานของชีวิตเป็นงานสุดท้ายในชีวิตคุณทำซะเถอะมันจะได้เลิกเรื่องอื่นมันจะได้มีอิสรภาพจริงๆ นะคะอันนี้คือสิ่งที่มันจะช่วยให้คุณเนี่ยมีสุขภาพของตัวคุณดีนะคะอันที่4นะคะ 1.4 นี่ก็คือว่าการทำงาน4อย่างสม่ำเสมอต้องตรวจดูนะคะว่าคุณทำงาน4อย่างเนี่ยคือเรียนรู้นะคะใช้สินค้าแนะนำแล้วก็สปอนเซอร์นะคะคุณทำงาน4อย่างเนี่ยถามว่าสม่ำเสมอไหมถ้าเผื่อคุณไม่สม่ำเสมอสุขภาพของตัวคุณเนี่ยก็แปลว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือคนบางคนนะฮะอาจจะเรียนอย่างเดียวแต่ไม่ใช้สินค้าก็ไม่ดีเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยมันไปด้วยกันต้องสมดุลต้องเหมาะสมถ้าใครโมแต่เรียนแล้วก็กะสปอนเซอร์แต่บอกตัวเองใช้สินค้าแล้วแบบไม่เลยพี่แพงอย่างนี้ผ่านไหมไม่มีทางเลยยากมากนะคะ4อย่างนี้ต้องสม่ำเสมอนะคะถ้าเผื่อ4อย่างนี้สม่ำเสมอนะคะสุขภาพของตัวคุณน่ะดีคุณคิดในมีคุณมีมุมมองในตัวสินค้าคุณมีมุมมองในธุรกิจคุณมีมุมมองในการช่วยเหลือคนอื่นดีถูกต้องนะคะแล้วก็ข้อ5นะคะก็คือสุขภาพที่สำคัญของตัวคุณนะฮะก็คือการจัดการเรื่องด้านการเงินการจัดการด้านการเงินอันนี้เป็นหัวใจของสุขภาพของคนที่ทำธุรกิจแอมเวย์อันแรกนะฮะคุณต้องใช้เงินเป็นหลายคนบอกพี่ยังไม่ต้องพูดแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เงินมีไหมใหม่ๆนี่มันได้เงินระดับ100บาทเองนะแอมเวย์เดือนแรกพี่ได้รู้สึก127บาทถ้าจำไม่ผิดนะ 3% นะ100กว่าบาทก็ยังไม่ต้องจัดการมั้ง100กว่าบาทคงใช้ง่ายเหลือเกินนะแต่อย่าลืมนะฮะถ้าคุณทำธุรกิจแอมเวย์ถึงระดับที่มีองค์กรการใช้เงินนี่สำคัญมากถ้าคุณเอาเงินส่วนลดที่ได้รับหลังจากวันที่15เนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าก่อนแล้วก็บอกดาวไลน์ว่าฉันค้างไว้ก่อนนะคุณว่าเกิดอะไรขึ้นใหม่ๆเขาก็อาจจะไม่ว่าอะไรเพราะเขาไม่รู้นะแต่นานๆเข้าไม่ดีการใช้เงินนี่สำคัญก็คือว่าอย่าใช้เงินอย่าเกินตัวถ้าคุณมีรายได้จากธุรกิจแอมเวย์นะคะเมื่อคุณเป็นดีๆหรือเป็น 21% คุณมีรายได้ประมาณ 30,000 แต่คุณมีนิสัยในการใช้เงินเดือนละ 50,000 เนี่ยคุณว่ามีปัญหาไหมมีปัญหาแน่นอนถ้าคุณได้ 30,000 นะคุณต้องใช้สัก 10,000 หรือ 15,000 ที่เหลือต้องเก็บเอาไว้นะคะเก็บเอาไว้ในการที่จะลงทุนในธุรกิจนะต้องรู้จักลงทุนในธุรกิจลงทุนเช่นอะไรบ้างนะคะใหม่ๆเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยตัดใจได้บอกว่าทำไมประชุมเยอะเหลือเกินพี่เดี๋ยวตรงนี้100เดี๋ยวตรงนั้น200เดี๋ยวเทป50บาท20บาทเดี๋ยวหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้เยอะไหมวันเยอะไหมไอ้ทอดมนเยอะไหมไม่เยอะหรอกเพราะว่าถ้าคุณเรียนหนังสือช่วง10กว่าปีกว่าจะมาทำงานกินเงินเดือนสัก10,000บาทเนี่ยคุณลงทุนไปไม่รู้เท่าไหร่แต่แอมเวย์เนี่ยไม่กี่สตังค์เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักว่าเงินที่เราได้รับมาจากธุรกิจแอมเวย์หรือตอนแรกที่ยังไม่ได้เงินก็แล้วแต่นะต้องลงทุนในธุรกิจแอมเวย์ซื้อเทปซื้อหนังสือไปเข้าประชุมการเข้าประชุมสัมมนาบ่อยๆเนี่ยมันคือการปลูกฝังไม่ให้มันโผล่มาอีกเลยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกคือคุณกำลังสร้างความเป็นภูผาอันแข็งแกร่งที่จะอยู่นิ่งไม่มีใครมากระทบกระเทือนคุณได้เพราะฉะนั้นการลงทุนอย่างนี้เป็นการลงทุนของชีวิตคือการลงทุนที่การศึกษาลงทุนที่แนวคิดลงทุนที่ทัศนคติลงทุนที่คุณภาพของตัวคุณอันนี้นะเป็นความมั่นคงแน่นอนเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเมื่อทุกครั้งที่คุณมีปัญญาแตกฉานขึ้นเนี่ยนะคุณจะรู้จักนำสิ่งที่คุณรู้เนี่ยนะมาแอพพลายหรือนำมาประยุกต์ในงานจนเกิดความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยเป็นการลงทุนในธุรกิจแอมเวย์นะคะนี่เป็นสิ่งที่ขอให้ใช้เงินให้เป็นแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องมีนะฮะคุณจะต้องโปร่งใสในการในฐานะดีกว่าโปร่งใสในฐานะผู้นำองค์กรนะคะก็คือว่าพี่บอกได้เลยนะวันนั้นก็พูดแล้วพูดอีกว่าในงานแอมเวย์เนี่ยคุณมีสิทธิ์โกงคนหรือไม่โปร่งใสเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นคุณไม่มีสิทธิ์เลยเพราะงานแอมเวย์เป็นงานของศรัทธา ความเชื่อมั่นความจริงใจโทษนะพี่ขอนำถ้าเมื่อไหร่ที่คนคนหนึ่งไม่โปร่งใสในฐานะผู้นำองค์กรนะอย่าหวังเลยที่คุณจะเรียกศรัทธาแห่งความเชื่อมั่นศรัทธาแห่งการเชื่อถือแล้วสิ่งที่คุณจะสอนอะไรลงไปนั้นไม่มีใครเขาเชื่อตัวคุณเองจะต้องเป็นคนโปร่งใสในเรื่องนี้นะคะห้ามเม้มเงินห้ามเอาเปรียบนะคะแล้วก็เงินอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลอะไรต้องอธิบายได้ทุกอย่างนะคะอีกอันนึงก็คือว่าจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องการเงินต่อส่วนรวมนะคะอย่างเช่นว่าบางทีเมื่อเราถึงระดับนึงเนี่ยเราเป็นผู้นำเนี่ยนะฮะแล้วเรารับผิดชอบการทำงานในศูนย์เนี่ยเราต้องแชร์ค่าใช้จ่ายเราก็ต้องรู้จักแชร์เมื่อไหร่ที่เรามีภารกิจจะเดินทางไปประชุมต่างจังหวัดบางทีต้องช่วยเพื่อนแชร์ค่าน้ำมันบ้างนะคะหรืออาจจะแชร์การขับรถนะบางทีเพื่อนไม่เอาค่าน้ำมันเอ้ยช่วยกันขับรถคืออะไรอะไรที่มันเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเนี่ยคุณต้องมีส่วนร่วมเสมอในฐานะเรื่องของการเงินนะคะจะต้องช่วยกันอีกอันนึงก็คือว่าคุณจะต้องสำรวจนะคะ 1.6 บทบาทนะคะของคุณในฐานะผู้นำธุรกิจตรงนี้เนี่ยนะคะหมายความว่าการที่คุณจะดูสุขภาพของตัวคุณเนี่ยคุณต้องรู้ว่าบทบาทของคุณในฐานะผู้นำเนี่ยคุณทำดีหรือยังทำเพียงพอหรือยังคุณได้ช่วยเหลืองานส่วนรวมหรือยังคุณได้ช่วยเหลือคนในองค์กรของคุณหรือยังคุณได้ตอบคำถามเป็นที่ปรึกษากับคนในองค์กรของคุณอย่างถูกต้องหรือยังถ้าคุณยังไม่มีความสามารถเพียงพอหรือไม่มั่นใจนะต้องปรึกษาอัพไลน์ปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาผู้นำที่คุณเชื่อว่าจะช่วยเหลือแนวความคิดของคุณได้อย่าทำลวกๆอย่าทำในฐานะว่าเป็นอัพไลน์ก็ตอบไปแต่มันผิดหรือมันอาจจะนำแนวความคิดเนี่ยลงเหวไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในฐานะผู้นำนะบทบาทตรงนี้มีเยอะมากซึ่งพี่คิดว่าในหลายๆเวทีเราจะสอนกันอยู่เยอะนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นสุขภาพของตัวคุณที่สำคัญมากคุณต้องรู้บทบาทนะคะคราวนี้มาดูสุขภาพขององค์กรคุณสุขภาพขององค์กรคุณเนี่ยนะคะพี่อยากจะให้ดูในแนวคิดของ 2.1 ก็คือว่าองค์กรคุณเนี่ยคุณต้องดูพื้นฐานของคนในองค์กรคุณพื้นฐานของคนในองค์กรคุณพื้นฐานตรงนี้พี่ไม่ได้หมายความว่ามีความแตกต่างนะไม่ใช่ว่าคนเรียนมากเรียนน้อยไม่ใช่นะพื้นฐานตรงนี้ของพี่เนี่ยหมายถึงพื้นฐานทางแนวคิดเป็นคนคิดหรือเปล่าหรือเป็นคนไม่ค่อยคิดหรอกเป็นคนไม่ค่อยใช้สมองชอบใช้อารมณ์นะคุณต้องตรวจดูว่าแนวคิดแล้วก็คุณสมบัติพื้นฐานคุณสมบัติพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นว่าเป็นคนซึ่งเป็นคนซึ่งมีความจริงใจไหมเป็นคนซึ่งขี้เหนียวไหมเป็นคนซึ่งใจร้อนไหมเป็นคนจู้จี้ไหมเป็นคนเรื่องมากไหมคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้เราต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะคนบางคนเนี่ยบางทีเขามีพื้นฐานของความจำเป็นในเชิงการเงินจะมาให้เขามาเป็นคนใจใหญ่คงไม่มีไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะคะไม่ได้บอกว่าคนขี้เหนียวเป็นคนไม่ดีไม่ใช่พูดอย่างนั้นนะแต่กำลังพูดว่าถ้าพื้นฐานของเขาเนี่ยเขามีปัญหาทางการเงินเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าบางทีอะไรบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่มีพลังกำลังในการที่จะช่วยส่วนรวมมากพออย่าไปว่าแหมทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องเข้าใจพื้นฐานตรงนี้กันคุณสมบัติพื้นฐานแต่คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญเนี่ยนะเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของนิสัยนะคะอีกอันนึงที่คุณต้องรู้พื้นฐานของคนในองค์กรคุณก็คือว่าคนคนนั้นเนี่ยนะคนแต่ละคนของในองค์กรคุณเนี่ยเป้าหมายชีวิตเป็นอย่างไรเช่นคนบางคนเนี่ยพื้นฐานของเขาเนี่ยเช้าชามเย็นชามมาตลอดชีวิตเลยเป็นคนซึ่งมาแล้วก็แบบถูกเขาลากมาคุณก็รู้แล้วพื้นฐานของคนนี้นี่ใช้เวลานานกว่าจะแก้นิสัยให้เป็นคนที่ไม่เช้าชามเย็นชามหรือคนบางคนมาถึงเนี่ยเป็นคนซึ่งมีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตชัดเจนเป็นคนซึ่งมองโลกสวยงามบอกตัวเองได้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้าเขาอยากจะมีบ้านอยู่ที่แคนาดาเขามองคุณภาพชีวิตอย่างนั้นจะไปเลี้ยงลูกอยู่ตรงนี้เขามองโลกเนี่ยกว้างมากคุณต้องรู้พื้นฐานเขาถ้าคนที่มีพื้นฐานคนละแบบเนี่ยคุณจะต้องให้การดูแลช่วยเหลือเขาเนี่ยในความรวดเร็วหรือช้าเนี่ยไม่เท่ากันเพราะถ้าคุณไปเร่งคนซึ่งไม่พร้อมมันก็เหมือนไปผลักดัน แต่ถ้าคุณไปดึงคนซึ่งมีความพร้อมก็เหมือนคุณเฉื่อยชาไม่ได้ตอบสนองไอ้เป้าหมายชีวิตเขานะตรงนี้พื้นฐานที่สำคัญมากแล้วคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันพี่บอกได้เลยคุณต้องรู้ว่าคนคนนี้เอาอยากทำธุรกิจนี้ช้าเร็วบางคนเนี่ยนะปากนี่บอกอยากเร็วแต่พอบอกว่าทำงาน4อย่างสม่ำเสมอไหมพี่ขอเดือนละ2ครั้งแล้วกันแต่ปากบอกอยากสำเร็จเร็วนะบางคนบอกอยากสำเร็จเร็วแต่บอกเดือนละ2ครั้งพออย่างนี้คุณต้องทำไงคุณก็ต้องบอกเขาบอกเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกน้องไอ้ที่คุณจะทำงานเดือนละ2ครั้งมาประชุมเดือนละ2ครั้งแล้วจะสำเร็จเร็วเร็วแบบไหนเร็วแบบไหนน้องเร็วแบบไหนบอก6เดือนเป็นดีๆบอกขอโทษเป็นไปไม่ได้บอกไปเลยหรือคนบางคนเนี่ยชวนดาวไลน์มา prospect มาฟังแผนเสร็จแล้วก็ปล่อย prospect ออกไปไม่ปิดการสปอนเซอร์เลยปล่อยไปทีละคน2คน3คน4คนบอกเกรงใจเขากลัวว่าเขาเนี่ยนะจะหาว่าผมหรือหนูเนี่ยไปเร่งรัดเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ได้นะคนคนนี้ก็คือว่าคุณต้องเข้าใจว่าแสดงว่าเขาเป็นคนขี้อายเป็นคนที่ยังไม่เข้าใจธุรกิจยังนึกว่าไปเอาเปรียบเอาประโยชน์จากคนที่เป็น prospect นึกว่าการสปอนเซอร์เนี่ยไปได้ประโยชน์จากเขาพี่บอกเขาไปเลยนะค่าเขาสมัครวันนี้กับคุณสมัครมาแล้วนานแค่ไหนก็ตามเนี่ยเขากับคุณซื้อสินค้าราคาเดียวกันถ้าเขาทำงานได้มากเท่าคุณนะเขาได้รายได้เท่าคุณคุณว่ามันเอาเปรียบหรือเปล่าอะไรเงี้ยลุงจะต้องมีคำตอบให้เขาเสมอนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป้าหมายชีวิตนี่ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งคุณจะต้องเข้าใจแล้วก็คุณจะต้องเข้าใจเป้าหมายธุรกิจเป้าหมายธุรกิจนั้นเนี่ยพี่ว่าตรงเนี้ยแหมมันมีเทคนิคสูงมากคือคนบางคนบอกว่าอยากทำเร็วแต่ไม่มาทำคนบางคนบอกว่าอย่ามาเร่งผมเลยผมอยากจะทำช้าๆแต่พอผ่านไปช้าๆแพ้ตัวเองหายไปเลยจากวงการอ่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยแหมมันทริกกี้จริงๆไอ้เป้าหมายธุรกิจเพราะคนแต่ละคนเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะต้องเข้าใจพื้นฐานเพื่อที่อีกสักครู่เนี่ยมีข้ออื่นๆเราจะได้ช่วยเหลือเขาถูกช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสปีดความเร็วของเขานะคะอันนี้ก็คือเรื่องแรกอันที่สองนะคะสิ่งที่คุณจะต้องรู้จักสุขภาพของคนในองค์กรของคุณก็คือว่าต้องช่วยเหลือดูแลนะคะให้ตรงกับคนในองค์กรให้ตรงกับความพร้อมนะคะของคนในองค์กรนะคะตรงนี้ก็เช่นว่าให้เหมาะสมเป็นไปตามเป้าหมายของเขาแต่ว่าถ้าเป้าหมายของเขาเนี่ยมันไม่เข้าท่าบางทีมันเร็วไปบางทีมันช้าไปคุณต้องแก้เป้าหมายเขาด้วยต้องช่วยเขานะคะแต่ให้เหมาะสมแล้วก็คุณจะต้องดูแลคนในองค์กรเนี่ยนะคะยืดหยุ่นได้นะคะตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่ามีผู้นำหลายคนตกมาตายที่มักจะยึดถือตัวเองเป็นหลักแต่พี่บอกได้เลยว่าความสวยงามในธุรกิจแอมเวย์ก็คือว่าเรามาอยู่รวมกันนะด้วยคนซึ่งมีความสามารถไม่เท่ากันเรามาอยู่รวมกันด้วยบุคคลกลุ่มคนซึ่งมีความฝันไม่เท่ากันเรามาจากคนที่มีพื้นฐานไม่เหมือนกันความสวยงามของธุรกิจแอมเวย์ก็คือว่าเราสามารถยืดหยุ่นที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนี่คือข้อสำคัญที่สุดในธุรกิจแอมเวย์หลายคนนึกว่าความสำเร็จคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายแต่จริงๆความสำเร็จนี่นะคะเป็นเพียงปลายทางที่คุณได้รับแต่ขบวนการในการที่คุณทำธุรกิจแอมเวย์นี่ต่างหากล่ะที่คุณมีความสุขบางคนบอกว่าเบื่อหน้าคนพี่บอกถ้าคุณเบื่อหน้าคนนะไม่ใช่งานแอมเวย์งานแอมเวย์นี่คือการที่คุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขเหลือเกินที่คุณมาอยู่กับคนซึ่งมาจากหลายๆพื้นฐานพี่นี่รักงานนี้ตรงเนี้ยเพราะพี่ชอบมากเลยว่านี่คือธุรกิจมวลชนนี่คือสิ่งที่คุณเคยพูดสมัยคุณเป็นผู้นำนักศึกษาบอกคุณอยากจะช่วยประเทศชาติช่วยสังคมนี่แหละโอกาสทองของคุณที่คุณจะได้ช่วยที่คุณจะได้หยิบยื่นสิ่งที่คุณรู้ให้กับคนที่รู้น้อยกว่าที่คุณจะได้เอาพลังที่คุณมีมากกว่าให้กับคนซึ่งไม่มีกำลังใจแล้วเป็นสิ่งที่คุณกำลังจะให้สิ่งซึ่งคุณรู้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงเขาได้คุณกำลังเปลี่ยนชีวิตคนมากมายถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะรู้เลยว่าความยืดหยุ่นนี่คือความสวยงามการที่เราอยู่ด้วยกันโดยมีความรู้ความสามารถมีทักษะไม่เหมือนกันนี่คือความสวยงามนี่คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนไม่มีใครเกิดมาเหมือนกันเดี่ยว2คนไม่มีเลยฮ ั้นตรงความยืดหยุ่นนี่เป็นศิลปะในการอยู่ร่วมกันนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องดูแลให้เหมาะสมตรงกับความพร้อมของเขานะคะอีกอันนึงก็คือว่าคุณจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันนะคะพี่ขอบอกเลยว่าการทำธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเป็นการพิสูจน์เลยว่าสังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมของความเท่าเทียมกันจริงหรือเปล่าถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าคนนั้นจะอายุมากอายุน้อยเราอยู่ด้วยกันได้นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นแอมเวย์แท้ๆถ้าเผื่อแอมเวย์แล้วดูถูกกันว่าเธอยังตำแหน่ง 3% ชั้น 21% นะนี่ไม่ใช่แอมเวย์นี่คือไอ้สังคมข้างนอกที่คุณรู้จักแล้วคุณก็ไปติดมันมา 3% หรือ 21% นะเรามีค่าเท่ากันเรามีความสามารถเรามีศักยภาพเท่ากันแต่ใครจะไปช้าไปเร็วอยู่ที่เป้าหมายของเขาอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงของเขาอยู่ที่สติปัญญาความสามารถในการพัฒนาของเขานะคะตรงนี้เราต้องให้เกียรติคนเสมอนะคะอีกอันนึงก็คือว่าคุณจะต้องให้โอกาสคนนะคะได้พัฒนานะคะได้พัฒนาตรงนี้เนี่ยพี่ก็พูดหลายเวทีแล้วนับพูดสั้นๆอีกครั้งนึงว่าในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเป็นธุรกิจแห่งการให้โอกาสนะคะเพราะฉะนั้นบนเวทีนี้เราจะมีคนที่พูดดีไม่ดีพูดเก่งไม่เก่งพูดถูกพูดผิดเสมออย่าหวังว่าเวทีนี้จะถูก 100% อย่าหวังว่าเวทีนี้คนที่ขึ้นมาพูดจะเก่งทุกคนเพราะเวทีนี้เป็นเวทีแห่งการสร้างคนพัฒนาคนเราต้องให้โอกาสทุกคนนะคะอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็อีกอันนึงนะคะเราต้องให้โอกาสเนี่ยนะคะให้เขาได้สร้างสรรค์ให้โอกาสคนนะคะในองค์กรของคุณเนี่ยได้สร้างสรรค์หมายความว่าบางทีเนี่ย เราเคยพูดแบบนึงแล้วเขาบอกว่าพี่หนูว่านะคราวหน้าเราอย่างงี้หนูจะพูดอย่างงี้ดีไหมซึ่งไม่เหมือนกับของคุณเลยคุณบอกเฮ้ยผิดไม่ได้นะคะพี่อยากจะบอกว่าในทุกๆเรื่องเนี่ยมันมีความถูกต้องของมันอยู่ในทุกๆคนที่พูดเนี่ยมีความดีของเขาอยู่มีทักษะของเขาอยู่พี่ไม่เชื่อว่าผิด 100%พี่ไม่เชื่อว่ามีใครเนี่ยที่มันเรียนจนถึงขั้นได้ขึ้นมาพูดเนี่ยจะพูดผิดตั้ง 100% ไม่มีทางพี่ว่าอย่างมากผิด 50% นะเพราะฉะนั้นไอ้การสร้างสรรค์ตรงนี้บางทีเนี่ยคุณต้องให้โอกาสคนนะคะทำอะไรซึ่งเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออคนในองค์กรของคุณเนี่ยจะมีชีวิตชีวามีความรู้สึกว่าเขาก็คือเขาไม่ต้องมาเหมือนคุณไม่ต้องมาเหมือนกันเนี่ยนะคะเพราะเนี่ยคือการสร้างสรรค์นะนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยเข้าใจเรื่องกันช่วยเหลือดูแลคนให้ตรงกับความพร้อมของคนในองค์กรนะคะข้อ 2.3 นะคะก็คือสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นการสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเนี่ยเราจะต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างเราต้องสร้างความสามัคคีนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเวลาคนหมู่มากมาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะหาความสามัคคีเนี่ยบางทียากเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความคิดความอ่านไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในฐานะที่คุณเป็นผู้นำองค์กรของคุณเนี่ยคุณต้องโปรโมทเสมอเลยความสามัคคีคือความรักความเอาใจใส่การจริงความจริงใจการช่วยเหลือกันพูดง่ายๆคุณจะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่กว้างนะคะแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะเกิดความสามัคคีแล้วก็คุณจะต้องกล้าวิพากเพื่อให้เขาปรับปรุงกล้าวิพากเพื่อให้เขาปรับปรุงนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่พี่เคยพูดว่า อะไรนะอะไรเป็นสัดส่วนผกผันกับความจริงใจนะความเกรงใจเป็นสัดส่วนผกผันกับความจริงใจถ้าเรารักเขาจริงนะเราต้องกล้าวิพากนะคะอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เขาปรับปรุงนะคะแล้วก็ให้ความจริงใจพี่เชื่อว่าหลายคนที่มาศูนย์เนี่ยจะพบว่าบรรยากาศดีเหลือเกินนะบรรยากาศอบอุ่นก็เป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนแต่ละคนที่อยู่กันที่เนี่ยมีความจริงใจต่อกันเราช่วยกันจริงๆนะคะแล้วก็ให้ความสม่ำเสมอก็คือว่าจริงๆแล้วสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเนี่ยแปลว่าถ้าเราเป็นคนยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่วันนี้ยิ้มหลายวันนึงมาหน้าบึ้งเขาไม่รู้ว่าตกลงว่าคนคนนี้วันนี้จะต้องทำยังไงกับคนนี้เพราะเปลี่ยนทุกวันนะไม่ได้ความสม่ำเสมอนี่เป็นคุณสมบัติของผู้นำที่ดีนะเพราะฉะนั้นคุณต้องสามารถตรวจสอบได้ให้ความสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์หรือใช้คำว่าใช้เหตุผลแล้วกันนะฮะใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์พี่พูด คยพูดแล้ว True Leader เนี่ยไม่ใช่อารมณ์ผู้นำที่แท้จริงนะคะจะไม่ใช่อารมณ์จะใช้เหตุผลเสมอแต่ถามว่าคนนั้นโกรธเป็นไหมผู้นำ True Leader โกรธเป็นไหมโกรธเป็นแต่ว่าจัดการกับความโกรธของตัวเองได้แล้วไม่ใช้อารมณ์ตวาดแว๊ดออกไปนั่นนี่คือผู้นำที่แท้จริงทุกคนมีกิเลสกันทั้งนั้นคือมีทุกข์มีสุขมีโกรธมีอารมณ์แต่ว่าถ้าเขาจัดการตัวเขาเองได้ดูแลความรู้สึกของเขาได้เวลาที่ทำงานกับคนอื่นร่วมกับคนอื่นเนี่ยมีสติในการที่จะบอกกล่าวนะเขาก็จะไม่ใช่อารมณ์นะคะนี่คือสิ่งที่ เป็นการตรวจสอบคุณภาพองค์กรของคุณนะคือสร้างสายสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นแล้ว 2.4 นะคะก็คือติดตามวิเคราะห์องค์กรการติดตามวิเคราะห์องค์กรเนี่ยหมายความว่าไงคุณต้องดูว่าถ้า องค์กรของคุณนะคะพี่ขอนิดลบดีกว่านะขออภัยนะลายมือพี่เดี๋ยวนี้ทำไมแย่ๆไปเนาะคล้ายๆอายุมากขึ้นเนี่ยแรงมันไม่ค่อยดีนะก็เลยลายมือไม่ค่อยดีติดตามวิเคราะห์เนี่ยนะถ้ากรณีที่องค์กรของคุณนะเจริญเติบโตเร็วคล้ายๆมีคนในองค์กรมากเนี่ยนะฮะมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยแอคชั่นเนี่ยนะคะแอคชั่นของคุณคือคุณจะต้องปลูกฝังให้เร็วปลูกฝังให้เร็วนี่แปลว่าพาเข้ามาเรียนเร็วๆพูดบ่อยๆย้ำบ่อยๆปลูกฝังให้เร็วนะคะแล้วก็คุณเมื่อคุณมีธุรกิจองค์กรที่เจริญเติบโตเร็วเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่าจำนวนคนนะคะจำนวนคนมากนะคะหรือนกสถิติว่าสมมุติว่าคนมีคนในองค์กรเนี่ยประมาณสัก50คนเนี่ยนะคะ50คนเนี่ยอย่างน้อยเลยคุณต้องมียอดประมาณ 105 PV อย่างน้อยบางคนเนี่ยนะคะมีแค่30ก็มี 105 PV แล้วอย่างเงี้ยดีใช้ได้แต่ถ้าเผื่อคุณมีองค์กรตั้ง50คนปรากฏยอดคุณแค่ 50,000 PV เนี่ยแปลว่าผิดปกติอาจจะไม่ใช้สินค้าหรืออะไรทั้งอย่างนะฮะเราก็ต้องดูว่าเราอาจจะต้องช่วยนะคะช่วยเรื่องนะการใช้สินค้าหรือพูดง่ายๆก็คือเข้าใจสาธิตสินค้านั่นเองนี่ในกรณีที่ว่าคนมากแล้วเรายอดธุรกิจมากดีแต่ถ้าเผื่อว่าคนมากนะคะแต่ไม่มียอดธุรกิจเนี่ยคุณต้องช่วยตรงนี้ในกรณีที่มีคนน้อยนะมีคนน้อยกรณีที่มีคนน้อยนะคะแต่มียอดธุรกิจสูงคุณก็จะต้องช่วยเขาคือช่วยเรื่องสปอนเซอร์แต่นี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะมันต้องวิเคราะห์เป็นกรณีไปนะคะซึ่งคงจะอันนี้ให้เป็นหลักการไว้ก่อนอาจจะต้องช่วยเรื่องสปอนเซอร์หรืออาจจะต้องช่วยเรื่องการสาธิตสินค้าคือในองค์คนในองค์กรมีอยู่2อย่างคือไม่ใช้สินค้าหรือไม่สปอนเซอร์แต่ถ้าเผื่อไปคู่ๆกันเนี่ยมันจะสมดุล นะคะทีนี้ในกรณีหนึ่งสมมุติว่าองค์การวิเคราะห์องค์กรของคุณพบว่าเป็นองค์กรซึ่งหยุดนิ่งใครคิดว่าองค์กรตัวเองหยุดนิ่งบ้างตอนนี้ว่ามีคนยอมรับความจริงอยู่คนเดียวหยุดนิ่งนี่แปลว่าสมมติว่าเรามีองค์กรอยู่ประมาณสัก10คนเนี่ยก็10คนมาตั้ง6เดือนแล้วอย่างเงี้ยหยุดนิ่งนะคะเราก็ต้องมาดูว่าถ้างั้นมันคงจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงก็คือว่าแอคชั่นของคุณนะคะก็คือว่าคุณจะต้องสร้างแรงบันดาลใจแปลว่าเวลาเนี่ยคนในองค์กรเนี่ยไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงานไม่มีแรงบันดาลใจคือไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมหรือไม่รู้ว่าทำอย่างไรหรือไม่รู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแรงบันดาลใจมีหลายอย่างอาจจะที่ตัวเขาหรือที่เขามีต่อดาวไลน์ของเขาหรือเขามีต่อเราหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานคุณต้องสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วคุณก็จะต้องสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องดูแลแต่ละคนนะคะในเรื่องแนวคิดคือต้องย้อนกลับไปดูใหม่ว่าไอ้ดาวไลน์เราแต่ละคนนี่เข้าใจแผนไหมเคลียร์ไหมว่าธุรกิจเนี่ยมันดีขนาดไหน มันช่วยให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเขาเข้าใจหรือเปล่านะคะแล้วก็สิ่งที่แนวคิดตรงนี้ก็คือเรื่องของความลึกซึ้งในแผนการตลาดนะคะนี่คือเรื่องที่คุณจะต้องสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เขาอาจจะต้องมีการคุณอาจจะต้องดูแลเรื่องของการบริหารเวลาว่าดาวไลน์ของเราหรือคนในองค์กรของเราเนี่ยสงสัยบริหารเวลาไม่เป็นพอไม่ได้มาเรียนปั๊บงานอีก 3S ก็เลยไม่ทำนะคะถ้าเผื่อบริหารเวลาเป็นถ้าได้มีโอกาสมาเรียนเขาก็จะแบ่งเวลาจัดการไปทำไอ้งาน 3S ได้เองโดยอัตโนมัติเราต้องเข้าใจตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าคนที่มีแรงบันดาลใจน้อยเนี่ยแปลว่าสุขภาพทางใจของเขาเนี่ยอาจจะกำลังมีปัญหาสุขภาพทางใจก็คือเมื่อกี้ที่พี่สอนไปนะคะเรื่องของแนวคิดเรื่องของทัศนคติที่มีต่อตัวเองเรื่องของการจัดการกับตัวเองหรือการเผชิญความท้าทายหรือความกล้าหาญบางคนติดอยู่ข้อเดียวไม่กล้าอย่างอื่นมีพลังหมดเลยแต่ไม่กล้านะคุณก็ต้องมาดูแลว่าข้อไหนคือประเด็นของคนคนนั้นคราวนี้ก็มาอีกกรณีหนึ่งสมมติว่าองค์กรของคุณเนี่ยนะคะลดลงเนี่ยนะส่วนมากเราจะดูจากจำนวนคนหรือยอดธุรกิจนะคะเวลาที่ลดลงเนี่ยคุณควรจะวิเคราะห์ได้เลยว่าการแอคชั่นที่คุณต้องทำเนี่ยนะก็คือว่าคุณต้องแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเวลาที่ลดลงนี่แปลว่า something wrong เหมือนเป็นเหมือนป่วยกำลังไม่สบายนะตอนนี้การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วนี่หมายความว่าร่วมแก้ปัญหากับดาวไลน์ตรงนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่พี่พบว่าในงานไอเวนเนี่ยมันเนื่องจากมันเป็นธุรกิจอิสระมากนะมันก็เลยไม่มีใครมาบอกเราหลายคนเนี่ยไม่กล้าบอกอัพไลน์ว่าหนูมีปัญหาดาวไลน์หนูมีปัญหาดาวไลน์ผมมีปัญหาไม่กล้านะคะเพราะนั้นพี่อยากจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าคุณวิเคราะห์องค์กรคุณว่าธุรกิจของคุณนี่ลดลงคนก็ลดยอดก็ลดแต่คนนี่ลดยากนะเพราะไม่ใช่เขาลาออกกันง่ายๆแต่ยอดธุรกิจนี่มันลดคุณต้องดูเลยว่าคุณต้องรูปแก้ปัญหากับดาวไลน์ของคุณนะคะว่าเขามีปัญหาอะไรเช่นเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของทัศนคตินะคะหรือเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องชีวิตของเขานะฮะเขาถูกห้ามตั้งแต่ในห้องนอนจนถึงประตูบ้านคนในครอบครัวห้ามหมดทุกคนเลยเขาจะก้าวออกจากบ้านขับรถมาประชุมเนี่ยเขาถูกห้ามปัญหาของเขานี่คงหนักหน่วงมากนะคะเราจะต้องช่วยเขาแก้ปัญหานะคะแล้วก็บางทีเนี่ยนะคุณต้องนึกถึงคุณภาพของตัวผู้นำคือตัวคุณนั่นแหละว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำอะไรหรือเปล่าที่จะทำให้องค์กรของคุณเนี่ยลดหรือหายไปคุณทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคุณพูดจาผลักดันเขาหรือเปล่าคุณไปเร่งยอดเขาหรือเปล่าคุณไปเร่งการทำงานเขาหรือเปล่าคุณไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยผิดหรือเปล่านะคะตรงนี้ต้องพิจารณาด้วยเราอย่านึกว่าเราถูกเสมอบางทีเราก็ผิดพลาดเหมือนกันหรือเราเคยใช้อารมณ์ไม่ดีไปบ้างเขาเลยตัดเชือกเลยไม่เอาแล้วนะคะนี่ต้องพิจารณาคุณภาพของตัวผู้นำแล้วก็เมื่อคุณวิเคราะห์แล้วเนี่ยคุณต้องรีบปรับปรุงวิธีทำงานนะคะบางคนบอกว่าพี่สายไปหรือเปล่าถ้าเบื่อดาวไลน์ของเรา broken heart ไปซะแล้วหัวใจล่มสลายไปแล้วแก้ได้ไหมพี่บอกได้เลยว่าคนที่คุณสปอนเซอร์มาในองค์กรนะคะส่วนใหญ่คุณมีสายสัมพันธ์ทั้งนั้นมันไม่มีอะไรที่ช้าเกินไปหรือสายเกินไปที่คุณจะแก้หรอกเพราะฉะนั้นขอให้คุณเนี่ยรักเขาจริงนะแล้วคุณก็รีบปรับปรุงวิธีทำงานพี่เชื่อว่าคุณสามารถที่จะดึงความสัมพันธ์ที่เราเคยมีกันอยู่เนี่ยนะให้มันดีขึ้นได้ถ้ามันเกิดความเข้าใจผิดเพียงครั้งสองครั้งไม่สายเกินไปนะคะต้องปรับปรุงวิธีทำงานแล้วก็อ อีกอันนึงที่สำคัญนะอันนี้ตัดเชือกคุณต้องเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางอย่างซึ่งถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะคุณหมด10ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เช่นความเห็นแก่ตัวความไม่จริงใจความอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีนะคะอันนี้เนี่ยพี่ถือว่าตัดเชือกถ้าคุณเนี่ยรู้ตัวคนเองแล้วคุณจะต้องไม่หลอกตัวเองนะว่าบางทีบางเรื่องนี้เราผิดไปแล้วนะเราต้องปรับปรุงหรืออย่าให้มันเกิดอีกหรือให้มันเกิดน้อยที่สุดเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยนะดาวไลน์คุณหายหมดอ่ะเชื่อสิถ้าคุณเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวพี่บอกได้เลยดาวไลน์หายหมดถ้าเผื่อคุณรู้นี่คือประเด็นสำคัญนะคุณต้องปรับแต่นี่ถามว่าอารมณ์มันเปลี่ยนได้ง่ายๆไหมโอ้โหมันก็ยุคปั่นนี้มันจะเปลี่ยนยากนะก็ต้องค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ว่าทำด้วยความรู้สึกที่ดีว่าเรารู้ตัวเราเองนะเราเซลล์ออดิตแล้วนะเรารู้สึกว่าตัวเรามีจุดตรงนี้เป็นจุดอ่อนอย่างอื่นเราดีหมดเลยดาวไลน์เราความจริงรักเรามากเลยแต่เมื่อไหร่ที่เขาเจอบางอารมณ์ของเราเขารับไม่ไหวเราก็ต้องค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพี่เชื่อว่าเราทำได้เพราะสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะเรารู้ว่ามันมีค่ามากมันคือความสำเร็จอันยาวนานนะคะตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่านี่คือวิธีที่จะวิเคราะห์องค์กรเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยนะนี่คือการวิเคราะห์องค์กรท่านี้ก็มี 2.5 คือคุณจะต้องวิเคราะห์ปริมาณงานนะคะ 2.5 ก็คือดูแลปริมาณงานให้เหมาะสมและสมดุลและสมดุลสมดุลกับอะไรกับเวลาของคุณไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยถ้าคุณสปอนเซอร์20คนเป็นมงกุฎทูตวันนี้คุณก็รีบสปอนเซอร์20สายงานเลยแต่ว่าตายไป19เหลืออยู่1เพราะเวลาคุณไม่พอเพราะฉะนั้นอย่าโลภมากนะคะอย่าโลภมากทำงานตามจำนวนปริมาณงานที่เรามีถ้าเผื่อเรามีเวลาดูแลดาวไลน์เราน้อยเนี่ยอย่าได้รีอ่านสปอนเซอร์เยอะๆเพราะคุณกำลังทำลายอนาคตของคนเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะพี่ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าต้องรู้ตัวเองว่าถ้าเผื่อเราสปอนเซอร์เข้ามาแล้วเนี่ยแม่อาทิตย์หนึ่ง2อาทิตย์ก็แล้ว3อาทิตย์ก็แล้วเดือนหนึ่งก็แล้วยังไม่เคยเจอหน้ากันอย่างนี้ไม่ต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขอให้เหมาะสมก็คือคุณจะต้องดูว่างานรอบตัวนะงานของดาวไลน์รอบตัวที่เราเรียกว่า personal groupนะคะก็คือดาวไลน์ติดตัวนั่นเองอ่ะตัวคุณนะฮะแล้วก็ที่คุณสปอนเซอร์เนี่ยใหม่ๆเนี่ยคือรอบตัวนะคะแล้วคุณจะต้องดูแลงานสายลึกก็คือลึกลงไปเนี่ยคุณจะมีเวลาขนาดไหนคุณต้องดูด้วยว่าคนในองค์กรเนี่ยขนาดนี้นะโอ้โหองค์นี้ตรงนี้ก็มีลึกตรงนี้ก็มีลึกถ้ามีอย่างนี้นะอย่าเพิ่งสปอนเซอร์เบอร์4เอา3สายงานดูแลให้มันดีก่อนให้ลึกๆก่อนนะคะแล้วก็อันนึงในขณะที่คุณดูแลงานรอบตัวคุณยังต้องดูงานสายลึกคุณยังจะต้องงานพัฒนาตัวคุณเองนะใน Amway เนี่ยนะมันเป็นงาน360องศาคือมัน3มิติทำงานกับคนอื่นด้วยพัฒนาตัวเองด้วยช่วยเหลือคนอื่นด้วยฟังแล้วรู้สึกเป็นไงยากมั้ยโอ้ชักกลัว360องศาแม้หมุนรอบตัวนะแต่พี่บอกได้เลยนี่คือธรรมชาตินี่คือธรรมชาติของมนุษย์เราจริงๆแล้วเนี่ยมี360องศามนุษย์เราจริงๆแล้วเนี่ยนะมัลติทาสเนี่ยทำได้ตลอดเวลาเพราะว่านี่คือความยอดเยี่ยมของชีวิตถ้าคุณมัวแต่ดูแลตัวเองเนี่ยคุณจะรู้สึกเบื่อตัวเองมากคุณมัวแต่ดูแลคนอื่นคุณก็เบื่อดาวไลน์มากเหม็นขี้หน้ามีแต่ดาวไลน์ตัวเองก็ไม่ได้พัฒนาจริงๆแล้วความสวยงามของแอมเวย์ก็คือในขณะที่คุณกำลังสร้างธุรกิจที่เป็นของคุณเองเนี่ย
คุณพัฒนาตัวคุณเองด้วยแล้วคุณก็ช่วยคนอื่นพัฒนาด้วยมันเป็นงานสามมิติมันเป็นงานที่ยอดเยี่ยมมากมันเป็นงานซึ่งคุณจะพบเลยว่าโอ้โหมันสนุกมันท้าทายแล้วมันมีโมเมนตัมมันมีโมเมนตัมของชีวิตอ่ะไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ทำเรื่องเดียวน่าเบื่อทำทีนึงสามเรื่องเลยไปพร้อมๆกันเพราะการที่คุณดูแลคนตรงนี้นะคะกับการที่คุณดูแลคนแถวนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่เหมือนกันไม่งั้นอนันต์จะสอนคนต้อง 30,000 คนได้ไงมีดาราย 30,000 คนได้ไงพี่ไม่ได้ไปพูดทีนึง 30,000 คนหรอกพี่ก็สอนรุ่นติดตัวแล้วก็ไปบอกตนติดตัวไปสอนรุ่นล่างๆนานๆทีก็พูดแบบทุ่งทานตะวันสักทีนึงเข้าใจทุ่งทานตะวันมั้ยทุ่งทานตะวันเนี่ยถ้าใครไปทางลพบุรีทุ่งทานตะวันเนี่ยเวลาพระอาทิตย์ขึ้นดอกทานตะวันจะรับแสงใช่ไหมเวลาพี่สอนเยอะๆเนี่ยก็เหมือนทุ่งทานตะวันน่ะใครอยากรับก็เปิดหน้ามารับใครไม่รับก็หลับไปนะแต่ว่าเราต้องทำงานกว้างๆบางครั้งเวลาที่มีองค์กรเยอะๆเราต้องทำงานเหมือนทุ่งทานตะวันแล้วเราจะได้รู้ว่าบางทีในทุ่งนั้นเนี่ยมีดอกเด็ดๆอยู่หลายดอกมีเพชรอยู่หลายเพชรมีมงกุฎทูตอยู่หลายมงกุฎทูตที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่ฟังเราอยู่เราไม่มีทางรู้เลยว่าทุ่งนั้นเนี่ยจะกลายเป็นเพชรหรือเป็นมงกุฎทูตกี่คนกี่หน้าไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นเวลาเราให้เนี่ยนะคะคุณต้องให้หมดชีวิตคุณเพราะคุณไม่รู้ว่าคนไหนมันจะดูดได้ 120% คนไหนจะดูดได้ 20% คุณไม่รู้แต่คุณให้โอกาสเท่ากันเพราะการทำงานสายกว้างและลึกเนี่ยนะมันเปรียบเสมือนว่าคุณกำลังตรวจสภาพทหารรบหรือองค์กรของคุณเนี่ยพร้อมๆกันถ้าเผื่อว่าคุณพูดไปบ่อยๆทำงานบ่อยๆสอนไปบ่อยๆคุณจะดูตาคนนี่ออกเลยคนบางคนที่นั่งอยู่นี่พี่รู้เลยนะว่าคนไหนเนี่ยฟังแล้วมันเข้าไปในใจเขาคนไหนฟังแล้วมันออกอีกหูนึงพี่ดูรู้เลยคือมันเกิดทักษะเข้ามาจริงๆแล้วพี่กำลังบอกว่าทักษะนี้เนี่ยนะคุณทำได้ด้วยทุกคนเป็นทักษะที่มหัศจรรย์มากเมื่อไหร่ที่คุณทำงานกับคนหมู่มากดูแลกับคนเยอะๆคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณกำลังทำงานกับสิ่งที่สวยงามมากเป็นทุ่งดอกไม้เลยเป็นดอกไม้ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าบางวันเนี่ยบางทีอีก3ปี5ปี10ปีข้างหน้าดอกบางดอกนี่เป็นมงกุฎทูตนะแล้วคุณจะรู้สึกและคุณชื่นใจมากเพราะคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีค่ามากคุณให้อะไรไปเนี่ยแล้วคุณจะเห็นว่าธรรมชาติของคนที่มีคุณภาพเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาแล้วก็นำไปย่อยในวิถีของเขาในสไตล์ของเขาในการสร้างสรรค์ของเขานะคะแล้วเขาก็มีความสุขกับการที่เขาจะสร้างองค์กรของเขานะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าปริมาณงานเนี่ยนะคะต้องเหมาะสมแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่ควรจะคุยกลุ่ม3คนเมื่อไหร่ควรจะคุยเดียวเมื่อไหร่ควรจะคุย10คนเมื่อไหร่ควรจะคุย10,000คนต้องรู้ด้วยนะคะว่าสเตจไหนองค์กรของคุณอยู่ในระดับอะไรคุณจะต้องช่วยอย่างไรนะคะตรงนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเป็นการดูแลปริมาณงานให้เหมาะสมกับเวลาแล้วสุดท้ายก็คือว่างานสร้างผู้นำนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะอย่าลืมว่าคุณมีงาน4อย่างในเวลาเดียวกันถ้าคุณเป็นหนุมานคุณก็ทำได้เยอะถ้าคุณไม่อยากเป็นหนุมานคุณสร้างทีละมุมคุณก็ไปช้าหน่อยไม่เป็นไรไม่ผิดนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าคำว่าสมดุลเนี่ยนะเพราะพี่ชอบธรรมชาติพี่มีความรู้สึกว่าคนเราถ้าถูกบังคับเนี่ยมันไม่สนุกหรอกแต่เราต้องรู้ว่าถ้าเรารู้ว่าดีเนี่ยเราต้องสร้างเวลาสร้างโอกาสสร้างปริมาณงานด้วยตัวเราเองเพราะเรารู้ว่าธุรกิจนี้ดีเรารู้ว่ามันมีค่าต่อครอบครัวเรานะคะแล้วเราไม่ต้องไปบังคับใครทำธุรกิจแอมเวย์เราไม่ต้องบังคับใครทำธุรกิจแอมเวย์เราเพียงแต่มีหน้าที่บอกว่าแอมเวย์เป็นอย่างนี้ดีอย่างนี้แล้วถ้าเขาอยากได้เขามาเองนั่นเป็นวิธีทำแอมเวย์ที่ดีที่สุดอย่าไปตื้อดาวไลน์แต่ติดตามดาวไลน์ให้รู้ข้อมูลแล้วปล่อยให้เขาตัดสินใจเองทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขบวนการของการเรียนแล้วตัดสินใจเรียนแล้วตัดสินใจทุกคนกว่าจะไปถึงดีหรือเพชรนะคะตัดสินใจไอ้เพชรไม่ต้องตัดสินใจละตอนจะไปเป็นดีเนี่ยตัดสินใจโอ้โหพี่ว่าสัก500ครั้งได้มั้ง ราะมันจะเลิกตั้ง500ครั้งต้องตัดสินใจอยู่เรื่อยๆนะแต่นี่ไอ้สิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยจริงๆคุณในฐานะผู้นำองค์กรมีส่วนอย่างมากที่คุณจะดูแลเขาทันเวลาไหมคุยกับเขาทันเวลาไหมจับจิตใจเขาได้ทันเวลาไหมความคิดของเขาเป็นอย่างไรบางทีเขาไม่พูดเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของเขาคุณต้องพูดเพราะคุณรักเขาคุณจริงใจต่อเขาคุณต้องให้เขานะคะก่อนที่เขาจะเจอปัญหาแล้วคุณค่อยไปบอกเขาน่าจะดีที่สุดโอเคค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือ 2.6 2.6 เนี่ยดูเวลา 10:30 นะ 2.6 นะคะคุณต้องดูแลองค์กรองค์กรที่มีสุขภาพดีนะคะต้องใช้เวลาในการสร้างแปลว่าสุขภาพของมนุษย์เนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนกินอาหารองค์กรเหมือนกันองค์กรแอมเวย์เหมือนกันนะคะต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณต้องใช้เวลาเนี่ยนะคะคุณต้องรอคอยเป็นนะคะรอคอยเป็นเนี่ยถ้าเผื่อคุณจะใช้เวลา3เดือนเพื่อเรียนรู้นะคะแล้วใช้เวลา6เดือน6เดือนหมายความว่า3เดือนอีกต่อมานะรวมเป็น6เดือนเนี่ยเพื่อที่จะทำงานสปอนเซอร์นะคะแล้วก็ใช้เวลา9เดือนเพื่อที่จะปลูกฝังคนในองค์กรคนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเห็นว่าใน12เดือนเนี่ยคุณเห็นแนวโน้มของความสำเร็จตรงนี้เนี่ยพี่ใช้ภาษาว่าโมเมนตัมสำคัญมากโมเมนตัมของความสำเร็จก็คือว่าถ้าคุณทำงานอย่างถูกต้องแล้วก็ปริมาณมากพอคุณจะเห็นสเกลแนวโน้มนี่คือสเกลจำนวนปริมาณของคนปริมาณของยอดธุรกิจการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอไม่ต้องเร็วไม่ต้องช้านะคะสม่ำเสมอคือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามเวลาที่คุณมีแล้วสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจนะห้ามเปรียบเทียบกับคนอื่นคนอื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างสร้างแรงบันดาลใจได้แต่ว่าไม่ควรเอาเวลาความสำเร็จของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวคุณเองเพราะคุณไม่ใช่เขาเวลาของคุณไม่เหมือนเขาถ้าคุณมากกว่าเขาคุณต้องเร็วกว่าเขาถ้าคุณน้อยกว่าเขาคุณต้องช้ากว่าเขาเป็นธรรมดานะคะเพราะถ้าเผื่อในสเกลอย่างนี้พี่ถือว่าดีมากๆแล้วใน12เดือนเนี่ยนะคะคุณอาจจะเห็นว่าภายใน12เดือนนี่คุณเห็นความสำเร็จแล้วพี่กล้าพูดเลยว่าใน24เดือนถึง36เดือนนะคะคุณถึงจะเห็นเห็นนะคะความมุ่งมั่นสม่ำเสมอนะคะมุ่งมั่นสม่ำเสมอหมายความว่าตลอดเวลาเนี่ยคุณทำด้วยความมุ่งมั่นสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ใช้เวลาเหมาะสมกับตัวคุณนะคะคุณถึงจะเห็นภายใน 24-36 เดือนเนี่ยคุณสามารถเป็นมรกตหรือเพชรหรือเพชรบริหารได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณงานของคุณแปลว่าถ้าใครนะคะเรียนมาถึง12เดือนหรือทำงานมาถึง12เดือนแล้วเลิกคุณก็ไปเป็นคนคนหนึ่งที่พูดให้ประชาชนรอบตัวคุณฟังว่าแอมเวย์เป็นธุรกิจที่ทำไม่ได้เพราะคุณเลิกไปก่อนที่คุณจะเห็นความสำเร็จแต่ถ้าคุณยินดีรอคอย3ปีถึงจะเห็นดำเห็นแดงพี่บอกได้เลยธุรกิจแอมเวย์ไม่ใช่ธุรกิจของคนทำ6เดือนหรือ12เดือนแต่เป็นธุรกิจของคนซึ่งเราจะมาดูพิสูจน์กันว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความมุ่งมั่นถึง3ปีไหม พราะพี่พบว่าภายใน3ปีเนี่ยส่วนมากสำเร็จทุกคนในขบวนการที่เรามีวันนี้นะคะเร็วกว่านั้นด้วยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือตัวคุณเนี่ยให้เวลากับแอมเวย์เท่าไหร่ถ้าคุณให้เวลากับแอมเวย์มากคุณก็ยังต้องใช้เวลา3ปีเพื่อที่จะปลูกฝังสร้างคนในองค์กรเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนธุรกิจแอมเวย์เป็นธุรกิจของคนซึ่งมองการไกลแล้วไม่เลิกลาก่อนเวลาอันควรนะคะแล้วคุณจะพบว่าคุณสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์แน่นอนความมั่นคงอิสรภาพในชีวิตคุณจะได้รับทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสุขภาพของธุรกิจแอมเวย์ของคุณแล้วพี่ก็หวังว่าทุกคนจะมีเวลาตรวจสอบตัวเองและองค์กรสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้เสมอยินดีค่ะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ